undirbúum jólin saman. Hagkaup.
Gott kvöld. Samfylkingin stærst samkvæmt nýrri óbirtri mælingu Gallups á fylgi flokkana en litlu munar á henni og Viðreisn. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærri en í öðrum könnunum. Prófessor í stjórnmálafræði segir kannanir ekki vera nægan grundvöll fyrir að kjósa taktíst. Hann minnir á að kannanir séu ekki nákvæmnisvísindi. Virkni eldgosins á Sundhnúkskíga röðinni hefur haldist nokkuð stöðu frá því í gær. Frangatastjóri hjá Bláa lóninu vonar að hægt verða að opna lónið sem fyrst. Geðþjónusta Landspítalans vonast til þess að hægt verða að fækka komum á bráðamóttöku geðdeildar með nýrri þjónustu sem gerir fólki kleift að meta geðrænt ástand sitt og óska eftir innlögn. En við byrjum með þetta á stjórnmálunum. Því samfylkingin nýtur mest fylgis stjórnmálaflokkana samkvæmt nýrri vikukönnun Gallups. Hún mælist með 20,2% með 2% forskot á Viðreisn sem mælist með 18,1%. Brynjólfur Þór Guðmundsson, þú ert búin að vera að rýna í þessa könnun. Þarna nú margt ólíkt því sem birtist í könnun prósents fyrir í dag.
Það óhætt að segja það. Þar mældist Viðreisn stærsti flokkurinn, heilum 4% stærri en samfylkingin, sem nú mælist aftur stærst eins og reyndar í öllum könnunum síðan á síðasta ári. Samfylkingin tapaði miklu fylgi í síðustu viku könnun Gallups, einkum meðal kvenna. Það var þegar mál Þórðar Snæs Júlíussonar var í algleymingi. En það virðist hafa gengið til baka hluta. Þá tók við þeirri stökk upp á við og hún heldur áfram að bæta lítilega við sig. En sjálfstæðsflokkurinn kemur líka mun betur út úr nýjustu mælingum Gallups heldur en úr til dæmis könnun prósents. Prósents síndan aðeins með 11,5% fylgi en hann fengi 16% samkvæmt Gallup.
Áður við höldum lengra, Brynjólfur. Hvaða könnun þetta eiginlega?
Þetta svo kallu vikukönnun Gallups. Það gera kannanir dag fyrir dag, alla vikuna, en niðurstöðurnar ekki birtar opinberlega, en einstaka aðilar hafa geta keypt niðurstöðurnar og við höfum fengið vitnesku þessar nýjustu tölur.
Svona rétt í lokin. Aðrir flokkar, hvernig koma þeir út úr þessari könnun sem út með?
Flokkur fólksins sækir í sig veðrið milli kannana, mælis með 13,1% og samkvæmt því komin upp fyrir miðflokkin sem mælis með 12,2%. Framsóknarflokkurinn sem fekk aðeins 4,4% hjá prósent fyrir dag, hann mælist með 6,2%, sósialistaflokkurinn með 5,1%, en Píratar tapa þriðjungi fylgi síns og bara með rétt rúm 4%, Vinstri græn mælast með rúmlega 3% fylgi, hvoru næðin á þingsanga því, en Píratar gætu náðu kjördum að kjördum þingmann í Reykjavík norður og Vinstri græn væri hugsanlega ekki langt frá því.
Takk fyrir þetta Brynjólfur og þóttaði í öllum þessum skoðunarkörnum félist svona ákveðna vísbendingar þá varar nú Ólafur Þóttn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, fólk við því að taka þeim sem heilugum sannleika.
Já, það nú kannski rétt að segja fyrst, minna á það, að skoðanakannir eru ekki nákvæmnisvísindi. Þær segja okkur ekki upp á punkt og prik hver staðan er.
Og þá gældur hann varhug við því að fólk farið að kjósa taktíst þótt flokkurinn þeirra mælist ekki inn á þingi.
Að það engin leið að segja á þessu stíði máls hvort þessir flokkar muni enda fyrir ofan 5% eða fyrir neðan 5%. Þannig að ef einhverju kjósendur eru að hugsa að kjósa taktíst og kjósa ekki flokkinn sem þeim finnst bestur, heldur þann sem þeim finnst næst bestur, þá eru þeir í miklum vanda því þeir hafa engar áraðanlegar upplýsingar það hvoru megin hryggjar flokkurinn þeirra liggur.
Sagði Ólafur Þóttn Harðarsson og þá snúa okkur að eldgosinu því ríkislögreglustjóri hefur fært viðbúnaðarstigið af neyðarstigið niður á hættustig. Í yfirlýsingu frá almannavörnum kemur þó fram að ekki verið dregið úr viðbúnaði viðbragðsaðila og almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra. Virkni eldgosins við Sundhnúkskígaröðina hefur haldist nokkuð stöðug í þessum þremur gígum frá því í gær. Nú hraun rann yfir bílastæði Bláalónsins í gær og Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri hjá Bláalóninu, segir þau verið að meta stöðuna. Hún vonar að hægt verið að opna lónið sem allra fyrst.
Við myndum aldrei opna nema auðvitað í fullu samstarfi og samráði við yfirvöld og aðgera stýringu á svæðinu. Þannig að það auðvitað stendur á fellu með því en mér finnst svona eins og allir ætla að leggjast á eitt að horfa til þess hvernig við getum mögulega að opna sem fyrst en auðvitað að tryggja öryggi gesta og starfsfólks nummer 1, 2 og 3.
Eru þið búin að leggja eitthvað mat á tjón?
Nei, það hefur ekki gert en auðvitað eins og ég sagði áðan að allir innviðir okkar eru í raun og innan varnargarða þannig að tjónið, efnislegt tjón felst fyrst og fremst í bílastæðinu sjálfu.
Hafa margir verið að afbóka út af þessu eldgosi?
Við höfum ekki fundið mikið fyrir því. Miklu frekara gestir sem eiga bókað fram í tíman er að fylgjast með og reyna átt að sjá stöðunni og við auðvitað líka reyna að upplýsa það eins og hægt þannig að þeir svona lesi stöðuna á hverjum tíma og við verðum svo bara að sjá hvað framtíðin byrja skoði sér.
Sagði Helga Árnadóttir, Höskuldur Kári Skram talaði við hana. Það verður fjallað ítarlegar þetta en síðar í speglinum. Geðþjónusta Landspítalans hyggst gera sjúklingum sjálfum kleift að meta þörf á innlögn á spítalan. Þannig vonast til að hægt verði að fyrirbyggja alvarlegri veikindi og komi fólks á bráðamóttöku geðdeildar. Ragnheiður H. Eiríksdóttir, Bjarmann, geðhjúkrunarfræðingur, segir að fólkið komist þarna í skjól til að jafna sig. Þessi leið geti dregið bæði úr þörf á bráðum innlögnum þegar ástand fólks orðið mjög slæmt og lengd innlagna.
Það er þá ekki mat einhvers heilbrigði starfsmann sem að stýri því að viðkomandi fari í innlögn og deild. Heldur er það sjálfur notandinn sem metur sitt geðræna ástand þannig að nú sé góð hugmynd að grípa inn í með stuttri innlögn til þess að geta aðeins fengið að jafna sig og haldi svo áfram í lífið.
Önnur ung áströlsk kona er látin eftir að hafa innbyrt metanól í lás fyrir í mánuðinum. Fjöldi látina er orðin 6. Hinn látnu voru öll á bakpokaferðalagi í lás. Þau fóru út að skemmta sér 12. nóvember. Daginn eftir var nokkur fjöldi fólks laðurinn á spítala með metanól eitrun. 6 þeirra eru látin og fleiri liggja veik á spítala. Áður hafði verið greint frá andláti ástralskar konu, 2 danskra kvenna, breskar konu og karlmanns frá Bandaríkjunum. Lögreglan í Laos rannsaka málið, eigandi farfugla heimilisins, þar sem ástralsku stúlkunar dvöldu hefur verið færður í varðhald og yfirheyrður. Landsréttur staðfest í gær 2 mánaða skilorðsbundin dómi yfir vagnstjóra sem varð gangandi vegfarandi að bana. Maðurinn keyrði strætisvagn sem skall á konu þar sem hún gekk yfir gangbraut á grænu ljósi. Maðurinn sagðist ekki hafa séð konuna vegna aðstæðna en dómari sagði að vegna aðstæðna hefði vagnstjórinn átt að sýna meiri varúð. Dómurinn taldi ljóst að ef bílstjórinn hefði gætt betur að umhverfi sínu hefði honum ekki geta dulist það þegar konan gekk út á gangbrautina. Norska öryggislögreglan PST hefur handtekið mann grunaðan njósnir. Norsk yfirvöld segja rannsókn á frumstigi en maðurinn sé í gæsluvarðhaldi.
Hinn handtekni er norskur karlmaður á 30-saldri sem starfaði sem öryggisvörður við bandaríska sendiráðið í Noregi samkvæmt heimildum norska ríkisútvarpsins NRK sem segir hann vera sakaðan að hafa safnað leynilegum upplýsingum og deilt þeim með írönskum og rústneskum yfirvöldum. Hann hafi rekið öryggisfyrirtæki ásamt manni með norskan og austur-evrópskan ríkisborgararétt. Þar hafi þó hvorki verið skráðir starfsmenn nýja tekjur eða útgjöld. NRK segir að vefsíðu fyrirtækisins hafi nú verið eitt, en að þar hafi verið fullirt að fyrirtækið veitti öryggisþjónustu við sendiráði í Noregi. Norsk yfirvöld segir rannsóknina vera á frumstigi og of snemmt að segja til hvers konar upplýsingar maðurinn komst yfir. Engin annar sé grunaður í tengslum við málið. Maðurinn var handtekinn í gær og úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Hann gæti átti verið höfði sér 10 ára fangelsisdóm.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Veðurhorfur, norðaustan strekkingur eða allhvass vindur í kvöld og á morgun en hvassviðri við suðurströndina. Dálítil él eða snjókoma norðan og austan til en annars bjart. Það verður kalt í veðri. Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Norðmenn eru konir með annað augað á kosningarnar hér á landi vegna umræðu Evrópusambandið. Loftslagsráðstefnan í Baku er að klárast en byrjum á gosi. Þótt eldgos verði seint hverstagsleg hafa eflaust einhverjir yft öxlum þegar byrjaði að gjósa á sundnungsgígaröðinni á miðvikudags kvöld. Gos strókarnir voru vissulega tilkomi miklir í vetramyrkrinu. En þetta var nú einu sinni sjöunda gosið þarna, það sjötta bara á þessu ári. En eldgos eiga það til að koma fólki í opna skjöldu.
Og hérna aðeins til hliðar er eða var bílastæði Bláa Lónsins og Bláa Lón er það þarna rétt á bakvið. En þarna eru vinnutæki og gröfur sem hafa unnið hörðum höndum að því að tryggja Bláa Lónið.
Bláa Lónið er mikilvægur hlekkur í íslenskri ferðaþjónustu. Það er einn af þessum stöðum sem erlendir ferðamenn þekkja hvað best, cirka annar hver ferðamaður sem hingar kemur baða sig í lóninu. Í fyrra hagnaðist félagið 2,7 miljarda þrátt fyrir að hafa verið lokað í 1,5 mánuð þegar allt lék á reiði skjálfi við Grindavík undir lok síðasta árs. Litlar líkur eru taldar á eldgosi í sjálfu Svartsengi. Jarðskorpuhellan sem liggur þar yfir hefur að mati vísindamanna styrst í öllum þessum umbrotum og varnagarðar sem hafa verið reistir eiga að verja lónið fyrir hraunrennsli. Samt lindi sér það ekkert þegar myndir birtust af glóandi hrauni jet upp bílastæði Bláa Lónsins að athygli og áhugi erlendis var vakin.
Ég held að sé nú einhver tími í að Bláa Lónið fara á stað aftur. Þarna fóru 350 bílastæði undir hraun. Það tekur nú einhver tíma til þess að meta stöðun og hvað þá best að gera í framhaldinu. Við erum þetta í miðjum aðbyrðu akkurat núna og...
Sagði Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum. En hvaða áhrif hefur þetta á ferðaþjónustuna?
Við erum að sjá svona kannski minna og minna af svona einhverjum svona stríðsfyrirsögnum í fjölmiðlum erlendis og á samfélagsmiðlum. Það er alltaf eitthvað það kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum en við sjáum það til dæmis að erlendar umfjallarnar eru frekar hóstildar núna.
Segir Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, forstöðumaður hjá Íslandsstofu. Og af því að þetta er tíunda eldgosið frá því að jarðhræringarnar hófust á Reykjanesskaga fyrir 3 árum, eru viðbrögð ferðaþjónustunar orðin vel þjálfuð.
Það sem að gerist bara þegar að það hefst eldgos, það er bara ákveð ferðlega sem fer að stað. Ferðamálastofa, hún boðar fund með okkur og utryggisráðuneytinu og við stillum svona strengi og það ger stöðuskýrsla. Og það tekur svona mið af hversu alvarlegur viðburðurinn er og jæna, núna akkurrið í þessu tilfelli þá er þetta, þykir þetta vera svona tiltölulega lítið eldgos en vissulega eins og segir að þá gerist að það rennur hraun þarna en það rennur þó bara yfir bílastæði hjá Bláa Lóninu.
Í svona aðstæðum skiptir öllu máli að réttum upplýsingum sé komið á framfæri.
Og það sem við gerum við sendum til dæmis bara út upplýsingar inn á heimasíðan okkar og þessu er deilt líka til innlendra ferðaþjónustu aðala því að þau eru með kaupendur og viðskipta aðala erlendis sem að geta haft sambandi þá. Þannig við erum að passa það síðan svona allir með réttar uppfærar upplýsingar sem þeir geta deilt út bara einmitt til þess að koma í veg fyrir upplýsinga óreiðu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að við séum að vinna aktivt í því að koma réttum upplýsingum út, heldur sitjum ekki bara tilbaka og leifum bara einhverjum minn áhrifavöldum og samfélagsmiðlum að búa til einhver hasar myndbönd til þess að fá sem flest áhorf sem að eru kannski ekki endalítið hættur öfruleikar.
Aukin upplýsinga óreiða sé áskorun fyrir alla, ekki bara ferðaþjónustuna og þá er markviss upplýsingagjöf algjört lykilatriði.
Það er aldrei hægt að koma í veg fyrir að það sé einhver svona, einhver áhrifavaldar með einhver svona myndbönd eða einhverir svona fjölmiðlar með svona stríðsfyrirsagnir en því svona markvissar sem við erum í að koma svo skilabóðum út því betra. Og það er líka mikilvægt að við séum þá líka með svona viðvarandi skilabóð og markasetningu fyrir áhugastaðin til þess að þetta sé heldur ekki að eina sem að fólk heyrir.
Einhverja síður er það þó þannig að eldgosinn á sundnungsgígaröðinni eru það sem hefur komið Íslandi í fréttirnar allt þetta ár.
Það er svona líkil partur af skilabóðum sem við erum að senda út. Þetta er bara hluti af daglegu lífi á Íslandi og það að það geti komið eldgos og jarðskjálfta, þetta er bara sem fylgir því að lifa á þessu gjöfula landi sem er mjög gjöfult að náttúruauðlindum. Og við höfum líka verið að koma því á framfæri að þetta er nú yfirleitt að gerast einhversta fjarri mannabyggð en það reyndar breyttist aðeins því skilaboð núna í lok síðasta árs. En hins vegar þurfum við að halda áfram að koma þeim skilaboðum mjög skýrt á framfæri.
Að þetta sé hluti af daglegu lífi?
Þetta er bara hluti af daglegu lífi á Íslandi.
Já.
Og ég hef svona einstakarsinni þegar það byrjar eldgos, þá fæ ég einhversum skilabóð erlendis að fara alveg breyri lægi með ykkur og það kannast örgulega margir við að fengi þau skilabóð og það er náttúrulega engin sem tengi neitt við þetta.
Nei.
en jæna, þetta er bara það sem við þurfum að svara.
Sagði Sigríður Dögg Guðmundsdóttir forstöðumaður hjá Íslandsstofu.
COP29, 29. loftslags ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin í Baku í Azerbaijan á að ljúka í dag, en það allt útlit fyrir að hún drægist eitthvað á langinn enda þáttakendur í vandræðum með að koma sér saman orðalag loka samþyktarinnar eins og stundum áður. Þessar ráðstefnur þar sem þúsundir ráðamanna, sérfræðinga og fulltrúa hagsmuna og umhverfisverndarsamtaka allstaðar að úr heiminum safna saman eru umdeildar og árangurinn af þeim líka. Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs, segir mikilvægt að gera sig grein fyrir að ekki séu stígin stór skref á hverri ráðstefnu. Í Dubai fyrra hafi þó verið stígið stórt skref.
Og fyrst og fremst með þeirri samstöðu sem náðist það að tala skýrt olíu, kol og gas. Hagkerfið þyrfti að færast frá því og hætta notkun þeirra eða færast frá notkun þeirra. Og eitt af því sem verið að taka stá í Baku núna er einmitt næstu skrefin í því. Það hefur því miður komið smá bakslag í það. Saudi-Arabía hefur leitt hóp ríkja til þess að reyna veikja þessa niðurstöðu frá því síðast. Það er mjög ánægjulegt að það er mjög mikill vilji til þess að tryggja það að Baku verði ekki afturför, heldur að það verði haldið áfram á þeirri braut. Hitt stóra málið tvö sem er svolítið tengt þessu er að í febrúar næsta ári þá þurfa öll aðaldaríki Parísar að tilkynna og lýsa hvaða árangri þau allir sér að ná, hver er þeirra landsframlög á tímabilinu 2030-2035. Parísar samningur vinnur í svona 5 ára áfengum. Þannig að það mjög mikil áhersla á það að landsmarkmiðin verði bæði mjög skýr og það sé alveg ljóst hvernig að ná þeim og það mjög mikilvægt að Ísland sé með mjög skýra framsetningu á því hvað Ísland alls er að gera á þessu tímabili þó að heildar tölurnar í því byggist á samstarfi aðrar Evrópu þjóðir eins og við þekkjum. En þriðja stóra máli sem feikilega erfitt og verður kannski það sem að niðurstaðan mun, eða sáttin mun fyrst og fremst snúast að það hvert markmiðu varðandi stuðning auður í ríkja við þróunaríkin. Og það staðreyndin að myndbirting loftslagsröskunar og það alvarleg í þróunaríkjunum. Það þegar mjög mikill kostnaður sem þau eru að taka á sig vegna áfalla sem tengjast veðurfarsbreytingum að mannavöldum. Og fyrir þessu þingi lágan á samstöðu hvert heildar markmiði væri hvað þetta varðar. Kannski munið því að það var sett markmið áður að þetta væri 100 miljardar bandaríkjadala á ári og það þarf raunverulega að nást fram stuðningur sem er svona kannski 1300 miljardar en það er ljóst að það getur aldrei komið allt frá ríkjónum beint og síðan líka spurningin hverjir leggja þetta fram og það skapar mjög mikla spennu í Baku svo staðreynd að þróunaríki sem að nú eru orðin mjög öflug eins og Kína til dæmis eru ekki hluti af því að leggja fram þennan stuðning. Þannig að þetta mjög flókið, þetta erfitt. Hlutverk formösku ríkisins að leggja fram sáttatillögur. Þeir lögðu fram sáttatillögu í gær sem þau lögðu ekki einu sinni inn tölu og því var mjög illa tekið. Það kom önnur sáttatillaga í morgun þar sem þeir lögðu fram töluna 250 miljardar bandaríkjadala. Þannig að þetta er svona aðeins að færast nær en það er svolítið langt í land og oft tekur þessi loka því að þetta er allt saman í einum pakka. Það er ekkert samþykkt fyrir en allt er samþykkt. Og þess vegna verðum við, það er mjög mikilvægt þess að gerist á næstu einum til tveimur sólarhringum.
Þetta er 2009. ráðstefna á þessu tagi. Það er ekkit samþýtt fyrir en allt er samþýtt. Hafa mér ekkit látið sér þetta í huga kannski að búta þetta eitthvað niður, þannig að þetta þurfi ekki að vera svona flókið. Það sé hægt að sættast eitthvað og svo eitthvað annað, jafnvel þó eitthvað standi út af.
Það er mjög eðlilegt að svona sé spurt vegna þess að það er mjög auðvelt þegar þú ert með svona aðferð þar sem að það þarf að ná sátt allt. Þá er mjög auðvelt fyrir þá sem að vilja hægja á framförum að halda öllum öðrum í gíslingu. Þess vegna snýst þetta mjög mikið þeir sem að vilja stíga og ná meira árangri, að þeir nái sterkri samstöðu.
En þrátt fyrir samstöðu á yfirborðinu og fögur fyrir heitt frá fyrir ráðstefnum heldur losun gróðurhúsalofttegunda áfram að aukast og heimurinn áfram að hitna. Allt bendir til að þetta ár verði það heitasta í sögunni og meira en 1,5 gráður hlýrra en meðal árið fyrir iðnbyltingu sem er hlýrra en stemtir að. Eitt stakt ár segir auðvitað ekki alla söguna, en í ljósi þróuna síðustu ára og hversu illa gengur að fá ríki heims til að standa við fyrir heitt minni losun og þess að Donald Trump tekur við forseta embættinu í Bandaríkjunum í janúar og lofar að aflétta öllum höftum og sköttum og jarðefnaeldsneyti, þarf þá ekki að leggja enn meiri áherslu á aðgerði til aðlögunar að hlýnun og varnir gegn afleiðingum hennar, heldur en að halda áfram að fá ríki til að kvitta upp á fyrirheitt sem enginn stendur við, þar á meðal Ísland.
Jú, það er að gerast og stóra niðurstaðan í fyrra var til dæmis að setja upp nýjan sjóð til þess að hjálpa þjóðum sem verða fyrir áföllum og ég held að þessi líka mikilvægt að horfa ekki bara á þessa samninga viðraður vegna þess að það er eiginlega búið að semja allt sem að þarf að semja meira og minna. Það sem raunverulega gerast og það gerist mjög mikið á þessum þingum líka er að það er mjög mikið verið að fjalla lausnir. Það er ekki sjálfum samningaviðraðum, heldur eru þeir sem er að vinna til þess að uppbyggingu, endurnýjanlegar orkugjafa og annars líkt að koma að það saman. Og það er þúsundir sem koma þarna sem eru raunverulega fyrst og fremst að kynna lausnir og kynnast lausnir sem aðrir eru með. Það er mjög mikið samstarf ríkja aðgerðir. Þannig að horfa á samningaviðraðnar gerir mann svarsýnan og vonlausan. Vonin felst miklu meira í að horfa á fjármagnið hvert það er að fara. Og það er til dæmis mjög mikil stígandi í fjárfestingum í endinlegulegum orkugjafum og þó að næsti fósti Bandaríkjanna sé með yfirlýsingar að þá er mjög erfitt núna að fjármagnan í olíuverkefni vegna þess að menn sjá fyrir sér að framtíðin er öll í hreinni orku. Og þangað eru peningarnar að fara. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að horfa frekar á hvað er að gerast í raunheimum heldur en í þessum svona sýndarveruleika sem að samningar hjá Sameinuðu þjóðunum eru oft.
Búið að semja allt sem að hægt er að semja segir og Íslendingar hafa kvittað undir þessa samninga en við erum líka ríki sem ekki hefur staðið við það sem fyrirheitinum að minka losuninni.
Nákvæmlega sko og þetta snýst mjög mikið sko að vera samkeppnishæf í framtíðinni og þannig þetta snýst ekki bara skuldbindingar, þetta snýst líka bara velferð og hagsæld í framtíðar og það er það sem er raunverulega það sem er að knýja þetta áfram núna. Þessar breytingar sem þarf að gera til þess að takast á við loftslagsvandan eru breytingar til góðs. Það er það sem er svo mikilvægt og til dæmis heilsuskaði af notkun olíu er verða öllum miklu ljósari. Þannig að það er ekki bara loftslagsmálin sem er að knýja það áfram, heldur loftmengun og skaðileg áhrif á fólk af því að nota þessa orkugjafa. Þannig að það er mjög mikil skriðþingju í þessu vegna þess að þetta eru nauðsynlega breytingar.
Sagði Halldór Þorgeirsson, Ævar Örn Jósefsson tók saman. Möguleg þjóðaratkvæðagreiðsla umsókn að Evrópusambandinu er komin á dagskrá í kosningabaráttunni, ekki síst vegna stöðu samfylkingar og viðreisnar í skoðanakönnunum og ummæla leiðtoga flokkana að undaförnu. Í Noregi er vel fylst með þessum umræðum en það gæti möguleg innganga Íslendinga þýtt endalok samningsins evróska efnahagssvæðið.
Norðmenn hafa tvisvar greitt atkvæði aðild að Evrópusambandinu. Í bæði skiptinu hefur slíkum áformum verið hafnað árið 1972 þegar 53,5% kjósenda var á móti og árið 1994 þegar 52,2% sögðu nei. Norðmenn ættu reyndar einnig að komast inn í Evrópusambandið snemma á 7. áratug síðustu aldar þegar Bretland sóttist eftir inngöngu en hættu snarlega við þegar Frakkar settu Bretum stólinn fyrir dyrnar. Það hafa alltaf verið utanakomandi aðstæður sem réðu því að norðmenn lögðu á stað í svona vegferð, segir Ketil B. Alstadheim í samtali við speilin. Hann er ritstjóri stjórnmálafrétta hjá Norska dagblaðinu Aftenposten og gaf reyndar nýlega út bókum stöðu Evrópu umræðunar í Noregi. Ketil veltir í tildæmsu hvort norskir útgerðamenn myndu breyta afstöðu sína til aðildrað ESB færi svo að Ísland væri komið hinum með við borðið, svo má segja.
Svo það er alltid eksterne sjokk. Som har utløst norske EU-debatter. Og så spørsmålet, vil en islandsk EU-søknad være et eksternt sjokk som stort nok? Og jeg tror det vil hvert fall skape en ny debatt, fordi du har, da vil du ha hele fiskerinæringen som vil få et annet perspektiv på det. Hvis islendingene kommer inn og skal sitte der ved bordet i EU og påvirke fiskeripolitikken, mens Norge skal stå utenfor og prøve å forsvare egne interesser, det kan bli en situasjon vi ikke ønsker å være i.
Svipur sjónarmið að finna í nýlegri grein sem Per Kristiansen, professor í Evrópurétti hjá Háskólanum í Tromsø, skrifar í Dagens Næringslíf, viðskiptablað þeirra Norðmanna. Kristiansen ekki aðeins sérfræðingur í Evrópurétti, hann var dómari hjá EFTA-dómstólnum frá 2011, þangað til í fyrra. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að dagar samningsins evrópska efnahagssvæðið verið taldir færi svo að Ísland erði hluti af Evrópusambandinu. Það sé ekki að hægt að ímynda sér að þetta myndi ganga upp með aðeins tvö ríki, Noreg og Liechtenstein. Meiri hluti almennings í Noregi sér samningin evrópska efnahagssvæðið sem einhvers konar akkeri fyrir norskt efnahagslíf, segir Kristiansen, og efasemdur framtíð þessa akkeris myndu knýja norsk stjórnvöld til að hefja á ný umræðu aðild að ESB. Sú umræða hefur eins og að verið í algjöru frosti til dæmis vegna þess að einn af flokkunum í núverandi ríkisstjórn, Centerpartiet eða miðflokkurinn, harður á móti hugmyndum aðild Noregs og reyndar einnig gagnrýninn á samninginn evróska efnahagssvæðið. Og stóru flokkarnir, verkamannaflokkurinn og hægri flokkurinn, eru klofnir í afstöðu sinni, segir Ketil. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, harður Evrópusinni, segir hann, en hefur látið fjarlægja slíka skoðanir úr stefnuskrá flokksins. Og Erna Solberg, leiðtogi hægri flokksins, vill ekki tapa í þriðja skiptið.
Ja, det som skjedd i Norelle Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre jo Norges mest eurofile mann. Men det under hans ledelse at Arbeiderpartiet har tatt vekk det punktet i partiprogrammet om at de ønsker at Norge skal bli medlem av EU. Og så har vi Erna Solberg i Høyre, Høyre-leder, som Høyre jo for EU-medlemskap, men Erna Solberg vil ikke løfte saken, fordi som hun sier, vi risikerer å bare gå på et tredje nedlag og få et tredje nei-flertall. Og så viser hun til meningsmålingene.
Þau Støre og Solberg eru reyndar ekki þau einu sem vil ekki tapa svona atkvæðagreiðslu. Nokkurn veginn það sama, sagði Kristrún Frostadóttir, formaður samfylkingarinnar, í forystusætinu á RÚV fyrir í vikunni. Hún myndi líka á stöðuna sem David Cameron, forsætisráðherra Bretlands, var í eftir að Brexit, útganga Breta úr ESB, var naumlega samþykkt árið 2016. Það staða sem bæði Støre og Solberg eru hrædd við að lenda í, segir Ketil, auk þess sem þau vilji ekki skapa frekari klofning í flokkunum sem þau leiða.
Og de vil være redd for å, hvis du drar opp EU-debatten, så risikerer du å få en sånn David Cameron-situasjon. Ikke sant? At du får en Brexit i rekyl. Det er frykten i en del av de to partiene. Du ser en utålmodighet i Høyre, en del i Høyre som synes at Erna Solberg burde løfte saken mer. Men i Arbeiderpartiet så ser du lite av det, og det handler også om at i Arbeiderpartiet så vil det være en splittende sak. Det vil være en stor andel i det partiet som fortsatt vil være imot EU, så det vil være også internt en vanskelig sak. Da. Hovedgrunnen til at vi ikke har en veldig aktiv EU-debatt er at vi folk, nordmenn, føler en sånn grunnleggende trygghet. Det trygghet i NATO, det trygghet i oljefondet og trygghet i EØS-avtalen. Og det en positiv ting. Eller det positivt, for, det bra for Norge. Men det kan jo gjøre at du...
Aðal ástæðan fyrir því að við erum ekki að ræða aðild að ESB að norðmenn upplifa sig nokkuð örugga með aðild að NATO, með olíusjóðnum og samningnum evrópska efnahagssvæðið. En það getur líka þýtt að maður halli sér aftur á bak og slakjum mikið á og sjá ekki að heimurinn að breytast og vakni svo upp við vondan draum. Við sáðum það til dæmis með heimsfaraldrinum þar sem við vorum í verri stöðu en ríki innan ESB og svona nokkuð gæti komið upp aftur, hvað sem væri heimsfaraldur, vopnuð átök eða viðskiptastríð.
Men som kan bli veldig konkret i en vanskelig konflikt, en ny pandemi eller en handelskrig som blir brutal.
Og það var Bjarni Pétur Jónsson sem leiklas þarna fyrir Ketil B. Arnstam Hætt, ritstjóra stjórnmálafrétta hjá Aftenpostin í Norri. Björn Málkvist tók saman vef útgáfu af þessar umfjöllun má finna á rúf.is. Fleira var ekki speiklinum, tæknumaður í kvöld var Kormákur Marðarsson, verðið sæl.
Við erum Rás 2.
Komið sæl og velkomin í Rapsultuna. Við ætlum að henda í einhverja góða stemningu í þetta skiptið. Byrjum strax á einu góðu frá 2004. Platan heitir Dela Soul is Dead. Lagið The Art of Getting Jumped.
I was on the way to the disco. You know the club, Mason Yo was rocking rub that night. Midnight four, name at your door. Plus the whole crew rocking get in as well. So I got on my cell, call my nigga C. Smith. Said this be a jam that we need not miss.
Yeah, I'm ready to rock.
No doubt, might even jump up on the mic to make sure that this party's turned out. And we some punctual types on time. Look for the line, and then we find girls screaming the blues. Miscellaneous shoes everywhere. Yo, Mace, what happened here? Y'all know the rules. Fuck with dead people and out come the tools. Ain't been a fair fight, this creation of crews. And that's why them dudes parts on pump. Done close the club down, cause one of they niggas got jumped. Heard the hook, no matter your brave heart or shook. You can catch a bottle from the right, tap to the left, kick to the mid, leaving you a breath. I seen it done sloppy, seen it organized. Some saw it coming, and for others it was surprise. It's a stolen eye and some love, courtesy of the. When they put the contracts out, bats and chairs included, shifts together to especially pretty broads. My New York City dogs seem to master the art. When you hear the, that's when the bullshit will start. It only takes a second unless you got on ice. Just for wearing your chain in they club, they'll beat you twice. Serve with fried rice and get a can of whoop ass. My only advice is don't fall and book ass. For the nigga who slipped, don't fall in a position where your lip will catch a hickey. Girl, they'll fucking mascara. Shoot, go and ask Tara just for having good hair. Man, they left the ass cute, pulled it dead out the roots. It's never one or two of them, they heading out in troops. Timbo's hoodies loose over jumpsuits. Waiting for the first victim disrespect. Catch a double dutch rope around your neck in the midst of the. It's schematically plotted out to break parts of bodies. And you best believe we came to party. Don't cause trouble, but still can find double the crew. Against you and your peeps and leap like frogs on you. For reasons like not in the right part of town. Acting like you all crown. Summer catch you long and mean to earn the right to throw signs wearing only one color scheme. And being positive is no exclusion. That's an illusion. You can still catch contusions with flaws in your heart on shine. I'm talking game to some name belonging to some other niggas' time. You'll get beat out of your mind just for rage. Shit, my black ass almost got pulled off stage. Just for holding it down on the mic. You could be talking
black people unite, black people unite.
And still catch a lump from the.
It's this joint called The Art of Getting Jumped. We had to put this one on the album, you know? Yeah, this is dedicated to them punk motherfuckers out in Germany. That Turkish gang that jumped me up in the fucking club to try to knock me senseless. Bitches couldn't get me though. That's why second round outside they wanted to pull out some fucking guns.
Oh, I'm old. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got
somebody
me.
Somebody told me that this planet was small. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start. heart that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling of is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, telling me, yeah. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flip and get on some old.
Another lonely night, it seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she says she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo, you know it's just what you, I'm staying, boo. And when cats be bopping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they be
yeah, so what you saying, I can trust you.
Is you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill, no doubt.
And that rat could be that cool cat that's whispering she trying to play you for the fool black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some oh I'm a celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. She like, yeah.
If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know.
Ásand Eriku Badu með lag frá 1999 You Got Me, platan heitir Things Fall Apart, hlaut Grammy-verðlaun fyrir besta rapplag með sungum kafla. Höldum áfram í svona tiltölulega notalegum hip-hop R&B víbrum, næst að lúpi Fiasco, platan heitir Food and Liquor, þetta lag heitir Kick Push.
Lupe Fiasco, representing that first and 15, yeah, and this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding, you know what I'm saying, legally and illegally, you know what I'm talking about, so check it out, first got it when he was six, didn't know any tricks, matter of fact, first time he got on it, he slipped, landed on his hip and bust his lip, for a week he had to talk with a lisp like this, now we can end the story right here, but shorty didn't quit, it was something in the air, yeah, he said it was something so appealing, he couldn't fight the feeling, something about it, he knew he couldn't doubt it, couldn't understand it, branded, since the first kickflip he landed, labeled a misfit, a bandit, cocoon, 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 his neighbors couldn't stand it, so he was banished to the park. Started in the morning, one stopped after dark. Yeah, when they said it's getting late in here. So I'm sorry, young man, there's no skating here. And so we kick, push, kick, push, kick, push.
the way he rolled. Just a rebel to the world with no place to go. And so we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come escape with me. Just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push and coast. My man got a little older, became a better roller. Yeah, no helmet, hell bent on killing himself, is what his mama said, but he was feeling himself. Got a little more swagger in his style. Met his girlfriend, she was clapping in the crowd. Love is what was happening to him now. He said I would marry you, but I'm engaged to these Ariels and Varials, and I don't think this board is strong enough to carry two. She said, bow, I weigh 120 pounds. Now, let me make one thing clear, I don't need to ride yours, I got mine right here. So she took him to a spot he didn't know about, some odd in the apartment parking lot. She said, I don't normally take dates in here. Security came and said, I'm sorry, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just lovers intertwined with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come escape with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push, yeah, yeah, and coast. Yeah, swanky. Yeah, yeah, before he knew he had a crew that wasn't no punk, and they spit fire shirts and SB dunks. They would push till they couldn't skate no more. Office building lobbies wasn't safe no more, and it wasn't like they wasn't getting chased no more. Just the freedom was better than breathing, they said. An escape route they used to escape out. When things got crazy, they needed to break out. They head to any place with stairs, any good grinds, the world was theirs. And they four wheels would take them there, until the cops came and said, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just rebels without a cause, with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come roll with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push.
Hey, hey, so many people that I've left to see. Mad thing, man. And I can't see them anymore. Where are you? Where are you now?
Where? Can't see you anywhere.
Nah.
Blue girl, stay over there.
Stay.
Or I put your back like hair.
Scrape them back.
Yeah. You are not quite there.
Nah.
Oh, wow, it's unfair. You'll get air. When I'm in the building, you come out. When I'm on stage, it gets shut down. When I walk in, you best look down. Fire a lie, gets run down. Everyone knows I'm the talk of the town. Everyone knows when I'm walking the town. Oh my gosh, it's that Keisha. Make them fall to the ground.
Where are you now? Cause I can't see ya.
I can't see ya.
Where are you now?
Where?
I wouldn't wanna be ya.
I wouldn't wanna be.
I'm like, where are you now?
Where?
Cause I can't see ya.
I can't see ya.
Where are you now?
Where?
I wouldn't wanna be ya.
Off now, your arm is ripped.
Nah.
Attention, army ting.
Look,
you was on top.
Yeah.
Then you just flopped.
You flopped.
You thought you was gonna blow. You was gas got popped.
Look, you're so late with it.
You're late.
I said, you're so late with it.
So late.
I'm on top and you're hating it.
Yeah.
You look like 8 or 6 years old. I get paid to spit.
Yeah.
Like your stuff ain't rating it. Wait,
Your boyfriend was staring me down.
Yeah.
Now we're on my phone, like, where are you now?
Where are you now? Cause I can't see ya.
I can't see ya.
Where are you now? I wouldn't wanna be ya.
I wouldn't wanna be ya.
Where are you now?
Wanna be ya.
Wanna wanna be ya.
Where are you now?
Where are you now?
Where
are you now?
Where are you now?
Where
are
you now?
Where
are you now?
Where
are you now?
Where are you now?
Where are you now? Cause anytime I speak, that's news. See man on a 6 o'clock news. I got choices so I can choose. I got a shop and we sell sports shoes. And I'm in control when man cruise. My DJ on the ones and twos. 8 for the 6 but I still got views. Anytime I speak, that's news. Anytime I speak, that's da-da-da. Anytime I speak, that's tiger, tiger. Done with the shoulda, coulda, da-da-da. Wiley, I'm getting them piper, hyper. Doing this thing since MC Creeping. Doing this thing ever since Pied Piper. And I know man, them in jail. Doing 5, doing 10, doing 15. And I know lifers.
Where are you now?
Where?
Cause I can't see ya.
I can't see ya.
Where are you now? I wouldn't wanna be ya.
I wouldn't wanna be ya.
Where are you now? Cause I can't see ya.
I can't see ya.
Where are you now?
Hey, hey.
you, man?
Where?
You was on top of your game, son.
Mmm.
Now I can't even see ya.
See you now.
You fell off, you have. Where were you now?
Við fórum frá Lupe Fiasco yfir til Lady Leisure og Wiley. Þetta lag frá 2015 heitir Where Are You Now? Og fjöldar kannski fólk sem hverfur þegar þú þarft á því að halda. Næst meira brest, eitt gamalt og gott og eiginlega persónlegt uppáhald hjá mér, Rootsman Uva, Witness.
Well, well, well. Burst the bionic zit splitter. Break neck speeds, we drown 10 pints of bitter. We lean all day, and some say they ain't productive. Could that depend upon the demon that you're stuck with? Cause right now, I see clearer than most. I sit here contending with this cheese on toast. I feel the pain of a third world famine. Said wait, we count them blessings and keep jamming. Tis him, scumbag, scum of the earth. His worth was nil until he gained the skill of tongues. From 15 years young, straight to my grey back self. I stay top shelf material. Jerk chicken, jerk fish, break away slave bliss, generate G's and then be stashing with the Swiss. Fools can't see this, under your pistols a fist full of hip-hop duns, I progressing in the flesh, esoteric quotes most frightening, Duppy took a hold of my hand while I was writing, leg on me ting, Duppy leg on me an, I summon up the power of Banana Clan. Witness the fitness, the Crofton liveth, one hope, one quest, witness the fitness, the Crofton liveth, one hope, one quest, witness the fitness, the Crofton liveth, one hope, one quest, witness the fitness, the Crofton liveth, one hope, one quest. Swigging that deep root juice, now we there burning boots, set them spirit them loose, go ahead, go slash up the noose, with conclusive proof about the truth, the right, cause with a beating shike, or push bike, or travel kind of trash, manifest that with oats and roots rap, manifest that, yeah, I do my zing way, ain't nothing else I know, gone up in the life with this Iraqi bone flow, squeeze the pain from my belly and set my soul free, travel over ocean, land and sea, face enough stress and difficulty, flung back from the brink, whining kinda stink. We don't give a gift about what them fools think. If your network, our network will speak for itself. Proof of the trophy and the champion belt. Come sun, come rain, come hailstone pelt. Witness the fitness, the Crofton liveth. One hope, one quest. Witness the fitness, the Crofton liveth. One hope, one quest. Witness the fitness, the Crofton liveth. One hope, one quest. Yeah, wanna submit with some old time. Let the old world know we's on some off-key tip. Mega manic, when time the pressure start lick. By the hook or by the crook, by the poop or by the kick. He's sickly cryptic, spitting the code. And most proud to present that Crofton mode. And it shows that that bro's done, seen a few slights. Life throws scenario, reality bites. We in collision with the beast. Lost through religion, now we can't get no peace. Idiot, we got one for tech, I for chief. Stoop to the level and we're plotting cold grief. But we should know that discipline make up the geese. Separation of the dat from the rat, that's a must. Proceed, set speed with the Crofton touch. Proceed, set speed. The Crofton, y'all. Witness the fitness. The Crofton liveth. One hope, one quest. Witness the fitness. The Crofton liveth. One hope, one quest. Witness the fitness. The Crofton liveth. One hope, one quest. Witness the fitness. The Crofton liveth. One hope, one quest.
One song only.
Yes, sir, man. That was never fun.
So I ball so hard, motherfuckers wanna
find me. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Fall so hard, this shit weird. We ain't even Pope be here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm LIBO, the GOAT Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan. Game 6, fall so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. All the Mars that's losing time, hidden behind all these big rocks. Fall so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Fall so hard, let's get faded. Labyrinth for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick J's. Fall so hard, bitch, behave. Just might let you meet, yay. Shot towns, B-Rolls, moving the next. BK, fall so hard, motherfuckers wanna find me.
That shit crack. That shit crack. That shit crack.
Fall so hard, motherfuckers wanna find me.
That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mile? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all.
Fall so hard.
That she crack.
That she crack.
Ain't it, Jay?
Fall so hard.
What she order?
What she order?
Fish filet.
Fall so hard.
Yo, whip so cold.
Whip so cold.
This whole thing.
Fall so hard.
Like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've
married Kate and Ashley.
Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh?
I don't even know what that means.
No one knows what it means, but it's provocative.
No, it's not. It
gets
gross.
The people going.
Fall so hard, motherfuckers wanna find me.
Jay-Z og Kanye West í kjölfærið með In Paris af blöðinu What's the Throne frá 2011 endum þetta á lagi frá Suðuríkjunum, þetta T.I. lag frá 2006 sem heitir What You Know. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig, haldi áfram að vera lang flottust. Bless, bless.
Jerk, jerk, man, doing that, sad. Where I'm holding all the work, yeah. What you know?
Victor on the pinky ring just to make my fists glow. Ay, ay, get low, ay, cause I get dough. Ay, so what, I'm rich, but still ay, full of kick dough. What you talking for? It gotta run and get folk. Got you a yelling, I thought you pull out a gun and hit folk. But you's a scary dude, okay. I believe by very few. Okay. Just keep it very cool, okay. But we will bury you. Oh. See all that attitude's unnecessary, dude. Cause you never carry, he's not even swery cute. You got these people fooled, who see you on the tube. Whatever, try to crew, they see you on the tube.
Himintungl yfir heimsins ystu brún. 17. öldin í nýju ljósi. Söguleg skáldsaga eftir Jón Kalman Stefánsson. Benedikt bókaútgáfa.
Nú er tími góðra samverustunda. Gjafakort í Skylagoon tryggir notalegheit undir jólatréð fyrir þig og þína. Verið velkomin þangað sem himin og haf renna saman.
Nýtt og spennandi í tölvutek. Nýjar vörur og fjöldi spennandi tilboð. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
Kæru landsmenn, nú er tækifæri til að velja nýtt upphaf með samfylkingu. Neglum neður vextina, lögum heilbrigðiskerfið, lögum Ísland. Ég bið þinn stuðning í kosningunum 30. november. Samfylkingin.
Inga Sæland, nei! Bjarni Ben, nei! Þorgerður Katrín, nei! Sigmundur Davíð, nei! Las Vegas Christmas Show, já! Tryggðuðu miða á tix.is
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is Opið núna.
Veljum leið sem virkar. Við höfum náð tökum á verðbólgunni. Vextir eru að lækka. Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sók. Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Hafist verður handa við að hækka varnargarða við Svartsengi strax í kvöld. Unnið verður dag og nótt næstu sólarhringa. Þótt bílastæðið hafi farið undir hraun, stefnir Bláa lónið á að hefja starfsemið að nýju eins fljótt og auðið er. Lögreglustjóri er hins vegar svart síðna á að það verði opnað í bráð. Viðreist mælist stærst og tveir af gömlu fjórflokkunum myndu detta út af þingi gangi niðurstöðunni nýjustu könnunar prósents eftir. Stór tíðindi felast í fylgishruni fjórflokksins að mati prófessors í stjórnmálafræði ef rétt reynist. Notkun langdrægra eldflauga síðustu daga áminning að stríðið í Úkraínu stigmagnist enn. Forsætisráðherra Póllands segir hættu á að stríðið breytist í alþjóðlega styrjöld. G7 Geðþjónusta Landspítalans býður nýja þjónustu við fólk með geðræn veikindi. Markmiðið að fækka komum á bráðamóttöku geðdeildar og koma í veg fyrir alvarlegri veikindi. Gott kvöld. Töluvert hraunflæði enn úr þeim þremur gígum sem gís úr í eldgosinu við Sundhnúka. Virkni hefur haldist nokkuð stöðug frá því í gær og rennur hraun aðalega í vestur. Sá hraunstraumur kemur aðalega frá gígnum í miðjunni, en hraun úr syðri og nyrðri hluta gossprungunnar rennur að mestu til austurs og ógnar engum innviðum þar. Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum færði síðdegis almannavarnastig af neyðarstigi niður á hættustig. Samkvæmt upplýsingum frá HS Veitum benda allar mælingar til þess að hraunflæðið hafi ekki haft áhrif á Njarðvíkuræðina, svo kalluðu, sem liggur undir nýju hrauni. Hækka þarf varnargarðana við Svartsengi þar sem hraunið hefur nánast jafnað þá í hæð. Unnið verður dag og nótt næstu daga. Verkfræðingur segist ekki vilja hugsa það til enda ef varnargarðarnir hefðu ekki verið reistir.
Þegar fréttastofu barað Svartsengi síðdegis voru starfsmenn verkfræðistofana Eblu og Verkís að taka út og mæla varnargarðana sem eru þar í kring.
Þeir eru sérst að myndmæla svæðið, bæði þá hérna, með leysir og myndavélum til þess að fá hugmynd um hvernig breytingar hafa orðið á raunbreiðinni frá því að byrja að kjósa og þá eru nú verið hvernig hérna, innviðir eru að breyðast við hittanum til dæmis og svoleiðis.
Og breytingarnar eru talsverðar, raunar svo miklar að á sama tíma og þetta viðtal var tekið, var ákveðið að grípa til aðgerða.
Eins og sjá má hraunið nánast komið í sömu hæð og þessi varnargarður sem við stöndum hér á, sem eru 6-8 metra hár og var reistur í desember. Núna verið að ræsa út mannskap til að hækka þennan varnargarð og þannig forða því að hraunið fari hér yfir og í áttina að Svartsengi.
Við sjáum sem ekki alveg hvernig þróunni verður áfram, en hraun er ennþá renna, þannig að við erum að undirbúa það núna og við höfum verið að funda yfir því í dag og undirbúa að fara að hækka garðinn hérðan, þar sem við stöndum, þar sem háspurlína fer yfir garðinn og niður undir þar sem bláálónsvegurinn þeirra í garðina.
Hversu mikið þurfum við að hækka?
Við erum að, þar svo sem ekki alveg liggur ekki alveg fyrir, en við erum að horfa kannski einhverja 3-4 metra í hæð.
Hafist verður handa við að hækka garðinn strax í kvöld.
En einhver hætta á að hraunið fari yfir varnargarðinn á bara eins og næstu klukkutíman?
Nei, það tel ég ekki. Það ekki hætta á því slíku. Þetta svona seilfljótandi massa hérna sem að lyfta sér upp og ég tel enga hætta á því.
Og varnargarðarnir hinga til, þeir hafa sannlega sýnt gildi sitt, eða ekki?
Já, ég held að það sem ég alveg að sjá það. Það hefur gert það. Ég vil eiginlega ekki hugsa þá hugsun ef þessi garður ekki verið og þetta runnið hér í áttina orkuverinu. Þetta þessi massi sem hér fyrir utan.
Og framkvæmdastjóri hjá Bláa lóninu segir að öllum ráðum verður beitt til þess að opna aftur sem fyrst eftir að hraun rann yfir bílastæði lónsins í gær með öryggi gesta að leiðarljósi. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum býst ekki við að aðgengi að gosstöðunum verði aukið.
Eins og við heyrum þá snarkar hér í hrauninu á með að það vellur fram og hitinn frá því slíkur að það ekki hægt að vera hér mjög lengi. Við erum núna stödd á Norðurljósavegi sem fyrir ekki svo mörgum klukkustundum hefði leitt okkur inn á bílaplan Bláa lónsins.
En svo fór sem fór og hraunið flæti yfir planið í gær. Forsvarsmenn lónsins ætla þó ekki að láta deigan síga og stefna á opnun.
Við myndum aldrei opna nema auðvitað í fullu samstarfi og samráði við yfirvöld og aðgera stýringu á svæðinu. Þannig að það auðvitað stendur á fellu með því en mér finnst svona eins og allir ætla að leggjast á eitt að horfa til þess hvernig við getum mögulega að opna sem fyrst en auðvitað að tryggja öryggi gesta og starfsfólks nr. 1, 2 og 3.
Lítil hætta talin á að hraunið nái að lóninu en erfiðara gæti reynst að ferja fólk á svæðið auk þess sem gasmengun getur verið til staðar.
Sumstaðar skýðlógar allt þannig að ef vindáttin snýst vísara að forða sér undan svörtum reiknum. Þetta baneitra eða þekki?
Já, við sjáum hérna bara asfaltið brenna og þetta þetta baneitraða gufur. Reykurinn baneitraður en að öðru leyti þá höfum við unni með loftmengun í öllu þessum gosum, þau eru orðin 10 þegar ég sem töluðum orðin. Þannig ég hef svo sem ekki verulegar áhyggjur af akkurat því.
Hann hefur efasemdir að bláa lónið geti opnað í bráð. Þá segist hann ekki búast við að aðgengi ferðamanna verði aukið, en töluverður fjöldi fólks hefur reynt að berja þetta merka sjónarspil augum og verið mishrifin.
But we are a bit disappointed because you can't go nearer the volcano. I've just literally come just to see the volcano, so it's been a lifelong ambition. A bit overwhelmed that I've actually seen it. It's pretty, I know it's from a distance, but it just means so much. So
it's a dream come true.
Absolutely a dream come true.
Well, it's a bit disappointed.
Þetta gos bara fallegt, ekkert annað, segir Grindvíkingur sem dvelur í bænum og vill hvergi annað staðar vera. Gisti í 20 húsum í Grindavík.
Það var dauflegt að litast í Grindavík í dag og fáir voru á ferli. Stuttir síðan bærin var opnaður almenningi og vonir byrjuði að vaksa að þar þið fljótlega hægt að búa aftur.
Það var bara dásalegt sko, það var alltaf uppleið sko.
Það breyttist síðan snögglega þegar byrjaði að gjósa í fyrra kvöld flestum að óvörum.
Ég leit hérna út gluggann hennar sem snýr í norður og hérna sá bara svona smá bjarma og svo sé ég bara þegar strókanir byrja sko. Þannig að ég horfði bara út gluggann gerast sko.
Gist var í 20 húsum í nótt og 50 nóttina sem fór að gjósa og sumir komu til baka leið og almannavarnir gáfu grænt ljós á það.
Ég náttúrulega orðin svolítið vönd þessi sko. Mér finnst bara æðislegt að koma í bæinn. Leið og ég frétti sem var hádegið í gær að við mættum fara aftur í bæinn, þá var ég bara að fljóta, hoppa upp í bíl með hundana og komin heim.
Eftir langt í burtu. Og bara hugsa hvernig hægt að laga þetta. Eða þú veist hvernig hægt að gera nýtt bílastæði og nýjan veg og svona.
Öll vonast þau til að hægt verði að búa í bænum.
Mér bara líður vel hér og allstaðar hérna í kring, þekki ég bara allt og allt svæðið og við erum með íbúð í Innirjarvík sem að ég þegar ég með börnin að þá er ég þar og hérna ég bara finnst það ekki deins, maður bara þar fyrir börnin sín sko.
Þetta heima, við elskum Grindavík, viljum hvergi vera annars þar.
Þetta var rosa fallegt hérna í gær og sjá Bjarmann og sjá í gosi sko en þetta bara fallegt, ekkert annað sko.
Viðreist mælist í fyrsta sinn stærstur stjórnmálaflokka samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Prófessor í stjórnmálafræði segir það stór tíðindi ef fylgishrun gamla fjórflokksins sem birtist í könnuninni rætist á kjördag.
Viðreist mælist með mesta fylgið 22% samkvæmt skoðanakönnun prósent sem unnin var fyrir morgunblaðið og birtist í dag. Samfylkingin mælist næst stærst með 18,3%. Þá mælist miðflokkurinn með 13,5%. Næstur í stærðaröðinu kemur flokkur fólksins með 12,5%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 11,5%, píratar bæta við sig og mælast með 6,7% og sósialistaflokkurinn með 6,4%. Framsóknarflokkurinn mælist með 4,4%, Vinstri græn með 3% og lýðræðisflokkurinn með 1%. Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, segir mikil tíðindi í könnuninni og að fylgið sé á töluverðri hreyfingu. Það bil fjórðungur kjósenda taki ákvörðun á kjördag.
Þetta örugglega í fyrsta skipti sem Viðreist mælist stæst, en undanfarið hefur í mörgum könnunum ekki verið marktækur munur á Viðreist og Samfylkingunni. Þessir tveir flokkar hafa í mörgum könnunum verið langstæstir með í kringum 20%.
Margir flokkar dansi nú í kringum 5% markið sem sker úrum hvort nái mönnum inn.
Hins vegar, svona almennt talað, þá mun nú aldraður stjórnmálafræðingur láta að segja sér það minnst að kosti 20 sinnum að framsóknarflokkurinn muni fá 4% í næstu kosningum og sjálfstæðisflokkurinn muni fá 12% í næstu kosningum. Þetta eru flokkar sem að þegar ég var ungur og í áratugi höfðu saman